Ir vairāk iemesli, kādēļ mums šķiet šī tēma ir uzmanības vērta. Pirmkārt, divas trešdaļas, 66% Latvijas iedzīvotāji dzīvo dzīvokļos. Un tas ir ļoti daudz, kas ir augstākais īpatsvars starp visām Eiropas Savienības valstīm. Līdz ar to, daudzdzīvokļu nami absolūti lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāji ir vistuvākā ikdienas saskarsme ar arhitektūru. Tai pašā laikā mēs varam redzēt arī to, ka eksperimenti dzīvojamajam arhitektūrā un arī plašākas diskusijas par to, kādā vidē modernai Latvijas sabiedrībai dzīvot, lielā mērā ir pazudušas no arhitektūras diskursa. Latvijā arhitektūra ļoti bieži tiek prezentēta kā elitāra, tikai šauram cilvēku lokam pieejama būvmāksla, vai arī mēs par to dzirdam nozīmīgu sabiedrisku celtņu sakarā par to, kāda ir to būvniecības kvalitāte un izmaksas. Tādēļ ar izstādi kopā un atsevišķi mēs gribētu pievērst uzmanību arhitektūras atbildībai plašākas sabiedrības priekšā. Mūsu nolūks ar šīs izstādes palīdzību ir aktualizēt jautājumu par to, kā dzīvot līdzās aizvien sarežģītākā mūsdienu sabiedrībā un vidē, un kā daudzdzīvokļu ēku arhitektūra to var nodrošināt.